What a beautiful hymn.
Oh, nzimbo kitoko makasi, matondo mingi.
Among the most unforgettable characters.
Na kati ya mingi ya batu ya minene, na kati ya makumi ezali alma oya elenge. Ye azalaki mwana ya profete munene, kasi abungaki nzela, pe akomaki moto mabe ya kosambela bikeko. Po na makambo tokoki kokanisa, azalaki kolanda maloba ya tata na ye te, pe alukaki koboma eklesia. Na tina ya maloba na ye, ya sukali mpe, kobenda azwaki elonga mingi na musala wana. Kasi bomo ya alma ebongwanaki tango angelu ya nkolo abimelaki ye, pe alobelaki ye na mongongo ya kake. Na mikolo misato pe butu misato alma anongwamaki na monyoko ya seko. Atako na pasi ya molimo moko bebisamaki mpe boye. Na ndenge moko boye. Kukanisa mingi ebimisaki moyi na kati ya butu na ye. Solo ya seko oyo etiamaki na tata na ye, ete Yesu Kristo akoya po na komikaba pe kosikola mokili. Oyo alma ya yenge aboyaki maloba wana, kasi makanisi na ye esimbaki na maloba oyo, pe na komikitsa, pe na koluka, pe achaki elikia na ye nyonso na Kristo, pe bokasi na ye ya kosikola. Tango alma abimaki, azalaki moto ya bongwana kolongwana tango wana azalaki mpona kobomoi na ye mobima mpona kobongisa makambo nyonso oyo abebisaki. Ezalaki ndakisa monene ya moto oyo azalaki kobongola mpe kokaba tina suka. Alma aponamaki mpona kolandela tata na ye lokola mokambi ya eklesia. Moto nyonso na kati ya mboka ya banifa yayebaki lisolo wana. Ba Twitter, ba Instagram, ba Facebook ya tango wana etondamaki na ba foto na ye pe ya masolo na ye. Azalaki petete na ba journaux na bango. Azalaki pe ntina ya ba journaux ba emission mingi kolobela. Na mukuse, azalaki tango mosusu moto ayebane mingi na tango wana. Kasi tango alma monaki batu na ye, bazalaki kobosa na Nzambe pe komitombola bango moko na lofundu pe komilakisa, aponaki kotika mosala ya batu nyonso wana. Ezali komona lokola tango na biso pe ye aponaki koboya mosala wana mpe kopesa bomoi na ye nyonso na bonganga Nzambe ya nzela ya Nzambe koteya kobongola motema na banefit liboso. Azwaki mosala malamu ti mokolo akendaki na mboka ya Monia. Bato ya mboka ya Monia bayebaki ete alma azalaki susu mokonzi na bango te, mpe bazalaki mpe na tina te na maloba na ye to na bonganga Nzambe na ye, mpe baboyaki ye, basekaki ye, babenganaki ye na esika na bango to na mboka na bango. Motema ya kobukana, alma apesaki mokongo na ye na mboka ya Amonia. Kasi angelu ayebisaki ye azonga. Kanisa nanu malamu, atindamaki ye kozonga epai bato oyo bayinaki ye mpe balingaki eklesia te. Ezalaki na ngambo monene mpe kokaki koluka liwa na ye. Kasi alma abangaki te, azongaki na lombango. Alma akilaki bilei mikolo ebele tango akotaki na mboka wana, pe amonaki moto pe mopaya asengaki ye soki akopesa ye na mosali ya Nzambe eloko nini ya kolia. Kombo ya moto wana ezalaki Amulek. Amulek azalaki mutu ya bozwi, mutu moko pe ayebani mingi na kati ya Monia. Pe atako ya utaki pe na longo molai ya bato bazalaki na bondima, kasi ye kondima ye moko ebungaki ye moko ayambolaki na biangamaki mbala ebele mpe nayokaki te. Na yango nayebaki oyo etali makambo oyo lisusu nakokaki koyeba yango lisusu te. Na yango nakendaki telemela mpe kobundisa Nzambe. kasi nzambe azalaki kobongisa Amalek mpo na ntango akutanaki na Alma ayambaki mosali ya nzambe na kati ya ndako na ye epai Alma avandaki mikolo ebele na kati ya ntango wana Amalek afungolami motema na ye na maloba ya Alma mpe abongwanamaki moko ya monene ezelamaki ye na bwana Amalek andimaki pamba te kasi akomaki mpe molongi monene ya bosolo ntango Alma akendaki lisusu mpona koteya na bato ya Amonia azwaki lokola nzenekene to témoin Amalek moko ya bango moko makambo oyo elandaki ezali moko ya bololo sukale ya makomi nyonso bokoki kotanga nyonso banda na Alma 8-16 lelo na lingi kotuna bino kotala mituna mibale eloko ya liboso eloko nini nakoki koyekola wuta na Alma ya mibale ndenge nini ngai nazali lokola Amalek tuna banda nanu na kobanda bato nyonso oyo kala to ya lelo to ekoya bakambi ya Yesu Kristo eloko nini okoki koyekola wuta na Alma Alma azalaki motu azalaki na bokoki ebele okoki kokanisa te azalaki na posa ya lisalisi ya motu te kasi Alma asalaki nini ntango azongaki na Amonia akamonaki Amalek mpe asengaki ete ye asunga ye mpe Alma azwaki lisungi yango mpo na ntina soki nini biso lokola bakambi tozali koboya koluka mpe kotuna ba Amalek oyo ya biso ntango mosusu tokanisaka ete tokoki kosala mosala malamu koleka na biso moko to tozali koboya kotungisa basusu to tokanisi ete basusu bakoki kolinga te kotia maboko lisusu mingi tobangaka kobenga bato mpo na kosalela makabo oyo epesami na bango na nzambe mpe komipesa na mosala ya lobiko bokanisa nano mobikisi abandaki kotia eklesia na ye na mbala moko te liloba na ye ezalaki zonga nsima ngai moko na kosala te kasi ezalaki yaka landa ngai ye afulukaki abengaki mpe ayekolisaki mpe na nsima atiaki elikya na bato bazalaki kolanda ye mpo na kosala makambo oyo ye amonaki bango bamonaki ye asala na lolenge oyo Yesu Kristo atungaki eklesia te kasi atungaki mpe basali na ye na esika nyonso ozali kosala ete ozala mokambi ya badiakre to president apieu to president ya interregion mpona kozala na kozwa to esengeli omona ba Amalek na yo ekoki kozala moto moko oyo ya mokie oyo okoki komona te na kati ya lisanga na bino ekoki kozala moto oyo azali komona te aza na posa te to akoki kosala te ba Amalek na yo bakoki kozala bana mike to bamikolo to mosusu bazali aktif na eglise te kasi oyo ekoki komonana te na misu na mbaliboso ezali ete bazali koyoka to nelikya koyoka maloba ete nkolo azali na etinda na yo ngai nazali na etinga na yo kati na kati na biso ebele bazali na mposa ya kosalela nkolo bazali na mposa ya kozala eloko na maboko ya nzambe bazali na mposa ya kosalela makasi mpona kobongisa mokili na kozongi ya mobikisi balingi kotonga eklesia na ye kasi bazali na kobanga ya kobanga mingimingi bazelaka basenga bango nazali kobenga bino mpona kokanisa bango wana na kati ya baparoise na bino na bapieu na bamission na baparoise oyo balingi koyoka kobyanga mpona kosala nkolo azali maposa ya kosala na bango azali kobongisa bango azalaki kobongisa bango kolemisa mitema na bango na koluka bango mona bango na motema na bango koma epai na bango tangisa bango fula bango senga bango kabolana bango maloba ya angelo epai ya Amalek ete lipamboli ya nkolo evandi likolo na bango mpe mabota na bango bakoki kokamwa na kokun na komona bakoki kokamwa na komona mosali monene ya nkolo oyo kokaki pe komona te soki osalaka bongo te. Ntango bamisusu bazali koluka bamelek bamisusu mitune koki kozala ngai nakoki kozala ndenge lokola amelek ndenge nini. Ntango mosusu ozali na nsima ya mibu kokoma na mosali kolemba na mosala na yo, ntango mosusu moto ya litato na yo ekufi, ntango mosusu ozongaki nsima na nzoto ya Kristo, ntango mosusu osi okomaki na kobunga to mpe na nkanda lokola mingi ya ba Efesien okoki kobosa na bolingo na yo ya liboso ya kitoko bosolo ya seko ya sango malamu ya Yesu Kristo. Ntango mosusu lokola Amulek boyebi na mitema na bino ete nkolo abenga yo mbala ebele kasi bino bokoyoka ye te, kasi na nyonso wana nkolo amoni kati na yo oyo amonaki na kati ya Amulek likoki ya mosali monene oyo ozali na motu ya monene oyo ezali na litatoli ya kopanza, ezali na bato misusu oyo misala misusu oyo bato misusu bakoki kosala te lokola yo moko. Nkolo apesi yo bonganga-Nzambe oyo ezali na makoki ya kosala mpe ya kotombola basusu. Yoka na motema mpe landa maloba ya Molimo Mosantu. Nasimamaki na mobembo ya ndeko mobali moko oyo amitunaki ntango nkolo akobenga nakozala na makoki ya koyoka, nakobenga kombo na ye David. David abongama na kati ya eklesia bamibu eleki 30, asalaki mission mpe akendaki kokoma na droit. Ntango akomi kosala amonaki biloko mosusu to ayokaki maloba moko na ntina ya eklesia oyo epesaki ye kobonga. Na mingi azali kotanga bato banguna ya eklesia nde mpe kolemba ezali kokota ye, mpe asengaki ete alongwa na kati ya lingomba. Lokuta ngonga wana lokola Alma na mikolo na ye ya botomboki, David abebisaki ntango ebe mingi kokende koswana na bandeko baninga ya eklesia mpona kolongola bango to kobebisa kondima na bango. Azalaki mpenza moto malamu makasi na mosala wana. Moko ya bandimi oyo azali koswana na ye kombo na kobenga ye Jacob. Jacob azalaki ntango nyonso malamu mpe na botosi epai David. Kasi azalaki mpiko na kokotela eklesia. Na nsima mibu David na Jacob bazalaki kobotosi. Oh, David ayebaki te ete Jacob azalaki kosambela mpona David mpe azalaki kosala yango mikolo nyonso koleka mibu zomi. Ye atiaki nkombo na ye na mabondeli na tempelo ya nkolo mpe na eliki ete motema ya David ekolemba. Nsima ya bambula ebele malembe David abongwanaki, akomaki kokundola na mozindo mayele ya Molimo oyo azwaki yango na kala, mpe ayokaki susu esengo oyo azalaki nango lokola mondimi ya eklesia. Lokola Alma, David abosanaki mobimba nyonso te bosolo ya sango malamu oyo ye azwaki na kala, mpe lokola Amulek, David ayokaki nkolo abendaki ye, kasi akomaki sikawa moninga na kompani monene ya droit. Mosala na ye azalaki moto ya lokumu mingi lokola moto azali kobundisa eklesia, mpe azali na lofundu mingi mpo kosenga ete azonga na kati ya lingomba. Kasi akobaki kosioka bobendi ya mobateli mpate, azwaki na motema na ye makomi oyo soki moko na bino azangi mayele asenga epai na Nzambe na oyo akopesa na moto nyonso mpe akopamelaka moto te, bongo akozwa yango. Asambelaki Nzambe ya tata na lingi nazala mosantu ya mikolo suka lisusu, kasi nazali na mituna oyo esengeli biyano. akomami koyoka mongongo ya molimo mpe biyano efulemaki ye na baninga oyo ayokaki akomaki na baninga liboso moko na moko batembe na ye ekomaki bondimi ti na nsima amonaki ete mbala mbwasi lisusu akoki koyoka lisusu litatoli ya yesu kristo mpe bozongi na eklesia na ngonga wana ayebaki ete akoyeba komatela kobundala lofundu na ye mpe kosala nyonso esengaki mpona kozonga mpe kondimama na kati ya eklesia na suka na yango david akotaki na mai ya libatisi mpe akomaki kotanga mikolo oyo akozozwa bapamboli nyonso ezongisama na ye nazali na esengo ya koyebisa bino ete na mbu eleki mapamboli nyonso ya david ezongisamaki epai na ye ye azongaki lisusu makasi na eklesia mpe kosalaka lokola motei na ekole du dimanche na paroisse na ye azwaka libaku nyonso mpona koloba na basusu ete na kobongisama na ye mpe na mabe nyonso asalaki mpe kotatola ya sango malamu ya yesu kristo bandeko na ngai baninga na ngai tika biso toluka tomona tofulama mpe totia motema na baamulek na baparoise na biso mpe na bapio na biso bazali ebele baamulek na eklesia lelo ntango mosusu oyebi moko ntango mosusu yo ozali moko na bango ntango mosusu kozali azali koloba na yo maleme na litoi kobenga yo na kozonga na bolingo na yo ya liboso kobakisa na batalanta na yo kosalela bonganga nzambe mpe kosala esika nyonso na baninga na bino basantu kotambolaka pembeni ya yesu kristo mpe kotongaka bokonzi ya nzambe awa na se nkolo na biso ya bolingo ayebi esika nini ozali ayebi motema na yo azali na posa ya kosunga yo akokoma epai na yo fungola motema na yo epai na ye ezali elikia na ngai ete baoyo babunga na nzela ya kolanda nkolo ata na moke pamba bakotala bolamu mpe bolingo ya nkolo mpe komona na motema na bango mpe koyekola kutana na alma mpe ya mulek mpe koyoka maloba ya mobikisi yaka landa ngai nabengi bino na lombango kokeba mpe koyoka libiangi na ye mpo ya solo ete okozwa mbano ya lola lipamboli ya nkolo ekovanda likolo na yo mpe mabota na bino na oyo nazali kotatola ekotika mapamboli na bino lokola mopostolo ya nkolo yesu na kombo ya yesu kristo amen.